Regina mundi dignissima, Maria Virgo perpetua, intercede pro nos. Nostra pace et salute. Quae genuisti Christum Dominum, Salvatore.